πάτησα ύποπτους δρόμους νυχτερινούς, είδα θλιβερές εικόνες σε ξεχασμένες γειτονιές. Έτρεξα ανάμεσα από μανιασμένους ανθρώπους που τρέχαν κι αυτοί. Προς τα που δεν ξέρω και φοβάμαι πως ούτε κι αυτοί ξέρουν. Σαν να κάνουμε πίσω σε όλη μας τη ζωή. Εσύ και αυτός και όλοι.
Γεια σας. Είμαστε εδώ στα μικρόφωνα του 14-31, γιορτάζουμε.
Χρόνια πολλά.
Έχουμε...
Τι έχουμε?
Επέτειο.
Επέτειο γενεθλίων. Γενέθλια επέτειο.
Γενεθλιακή μάζοξη.
Γενέθλια μάζοξη, γενέθλια. Με ε γιώτα.
Ωραία, ναι. Και ήρθαμε να κάνουμε μια συζήτηση.
Ναι.
Ήρθαμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί έχουμε φτάσει ως εδώ και δεν πάει άλλο. Τέλος πάντων. Ακουγόμαστε.
Ακουγόμαστε το τραγούδι.
Ναι, συγχωρήστε την αγωλοσύνη μας. Έχουμε να πούμε στα μικρόφωνα εγώ προσωπικά τουλάχιστον 6 μήνες. Οπότε ναι, έχω ξεχάσει πως λειτουργεί αυτό. Έχω χάσει τη ραδιοφωνική μου φωνή.
Αμάν. Θα τη βρούμε στο δρόμο. Να πούμε λίγο ότι ακούτε 1431 AM και αυτά τα promotionals που κάνουμε γενικά. Μας ακούτε στο 1431am.org. Αυτά. Ή στο 97 και 3 FM. Παίζουμε έτσι,
παίζουμε. Δεν ξέρω αν παίζουμε.
Θα πούμε ότι παίζουμε. Δεν ξέρω αν παίζουμε. Οπότε. Με δικό σας δρίσκο. Νομίζω δεν παίζουμε, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι το χόμπι μας τον τελευταίο καιρό με τα FM. Θα είναι, όπως είπε και ο Παγετώνας από εδώ, αν δεν κάνω λάθος.
Παγετώνας.
Μια συζήτηση για το δημόσιο χώρο. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο soundbox του σταθμού, στην καρτέλα επικοινωνίας γράφετε εκεί το μήνυμά σας στο κενό, κάνετε την απλή μαθηματική πράξη και πατάτε shout, όχι enter, δεν δουλεύει το enter, πρέπει να πατήσετε shout και ελπίζουμε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όλοι μαζί.
Ναι, η οποία έχει να κάνει με τον δημόσιο χώρο και όλες τις εκφάνσεις του και πώς μεταφράζεται αυτό. Έχει πάρα πολλές εκφάνσεις αυτό το πράγμα και προσπαθήσαμε έτσι πολύ ταπεινά να προσεγγίσουμε κάποιες από αυτές τις εκφάνσεις. Είχαμε για οδηγό μας το αγαπημένο Μπρουσουράκι από το σταθμό, μιας και Έχει ανέβει και ηχητικό ηχείο γι' αυτό. Από τη συνέλευση από τα δυτικά για την πόλη και το δημόσιο χώρο. Ναι. Αυτό εδώ. Είχαμε τη βοήθεια του Απιθήτα. Παραδόξες, όχι το Απιθήτα.
Εντάξει, όχι το Απιθήτα, δεν θα πω ότι είναι το Απιθήτα.
Των κάποιων ακαδημαϊκών, τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι, ας πούμε, ιντερνετικό, που μπορείτε να το βρείτε στο site τους, που λέγεται Urban Conflicts και πιάνει πάρα πολύ, κρίνει πάρα πολύ την νεοφιλελεύθερη τάση που επικρατεί στο σχεδιασμό των πόλεων και γενικότερα στη στάση που έχουμε για το δημόσιο χώρο. Και ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε, νομίζω.
Ναι.
Να συζητάμε γι' αυτό, αλλά πρέπει να βρούμε ένα μπούσουλα.
Αυτό πότε... δεν πρέπει να είναι.
Να.
Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι παίζει με το πολυφωνικό της όλης υπόθεσης.
Θα αλλάξω.
Όχι, δεν είναι το από την κονσόλα. Τεχνικά προβλήματα και τέτοια μάλλον, δεν ξέρω. Λοιπόν, άμα το ανεβάσω ακούω τη φωνή μου και από τα δύο, το ακούω από τα δύο. Όχι, εντάξει, μια χαρά, απλά δεν έπρεπε να είναι κατεβασμένο μάλλον αυτό. Μια χαρά. Τώρα που φτιάξαμε και τα τεχνικά προβλήματα, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τα παράστη είναι από εσάς, παιδιά, είχα άλλο στο λάπτοπ μου, ήταν από το τραγούδι λογικά.
Ναι, ήταν από το,
ήταν από το τραγούδι. Και εγώ φρικαρά λίγο, γι' αυτό υπήρχε αυτό το... Αλλά είναι όλα καλά. Λοιπόν...
Έχουμε και λέμε.
Ξεκινώντας, εγώ θέλω να πω ότι η προσέγγιση των χώρων ως δημόσιους χώρους περιλαμβάνει μια κατάσταση στην οποία αποδεχόμαστε ότι ανήκουν σε ένα δήμο ή οτιδήποτε. Οπότε, εγώ διαφωνώ κάπως πάρα πολύ με αυτό. Θα ήθελα να τα προσεγγίσουμε περισσότερο ως κοινά ή οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη λέξη. Απλά, καλά, και δημόσιο μπορούμε να το λέμε. Απλά να ξεχωρίσω τη στάση μου σε αυτό το σημείο και να πω ότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος κρατικός ή δημοτικός θεσμός ο οποίος ελέγχει αυτούς τους χώρους και από εκεί παίρνουν το όνομα δημόσιο, αλλά δημόσιο το παίρνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να λεπιδρούν με αυτούς τους χώρους ελεύθερα.
Γι' αυτό βγάλαμε, ας πούμε, και αστική μύθη. Δεν έχει να κάνει ότι είμαστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης.
Σίγουρα όχι.
Του εξευγενισμού, γιατί είναι πολύ αστείο που το έχουμε μεταφράσει στο gentrification.
Δεν έπρεπε να βρούμε μια λέξη.
Τέλος πάντων. Ποιος τη βρήκε αυτή τη λέξη όμως?
Δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσεις κάπου που ξέρουν μάλλον.
Ναι. Και εγώ συμφωνώ με τον Κωστίκα. Πήγα να σου πω Γιώρικα.
Δεν πειράζει τώρα. Μια οικογένεια είμαστε.
Και θα το λέμε κοινό. Βέβαια, έτσι, όπου θα το διαβάζουμε, θα διαβάζει το δημόσιος για να μην καθόμαστε να κάνουμε την αλλαγή, ας πούμε. Ναι. Ουσιαστικά... Όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από τις πλατείες και το... ενώ αυτή ήταν η αφετηρία της συζήτησης.
Ήταν μια πολύ καλή αφορμή με όλα αυτά που συνέβησαν μέσα στην πανδημία και με τις κατασταλτικές επιθέσεις που δέχτηκαν κάποιες πλατείες, για να ξεκινήσει ξανά μια κουβέντα για τους δημόσιους χώρους γενικότερα και να ξαναπροβληματίσουν. Όχι ότι σταμάτησαν ποτέ, αλλά τώρα είναι λίγο πιο επίκαιρο, μέσα εισαγωγικά θα πω.
Ναι, βασικά άρχισε να συζητάει γι' αυτό ο κόσμος, ο οποίος βασικά ήταν κάτι το αυτονόητο, θεωρώ. Ή όχι τόσο αυτονόητο, ίσως και ξεχασμένο από την άποψη ότι μαγαζιά και τα τέτοια και η φύση είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, έχουμε η φύση. Βάζω στο μυαλό μου εγώ για στους κοινούς χώρους και τη φύση, ας
πούμε. Ναι, όχι είναι.
Τα πάρκα και αυτά. Και έγινε μια φουλ στοχοποίηση αυτού πράγματος και... όσον αράζανε σε αυτά και παράνομα κιόλας. Υπήρχε ένα φετίχ με το να βάλω τις φόρες μου, να πάω στο πάρκο, να κάνω ένα τσιγάρο όμως και άλλα τέτοια. Ναι, και μέσα από αυτό προέκυψαν διάφορα ερωτήματα στο πώς το αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Θες να μου δώσεις ένα λεπτό λίγο να βρω τα τετράδια μου, γιατί έχω χαωθεί.
Φυσικά, μπορείς να βρεις οτιδήποτε.
Να βάλουμε λίγο πολυπλοκότητα.
Θέλεις να βάλεις.
Θα βάλω, 3 λεπτά δώσα.
Ωραία, 3 λεπτάκια. Όχι, δεν το κλείνω και δεν έχει μουσική τώρα. Θα μιλάω εγώ, θα λέω τίποτα. Α, έχει το. Λοιπόν, και τώρα που οργανωθήκαμε λίγο καλύτερα στο κομμάτι των κειμένων, να πω εγώ μια τις προσωπικές μας καλησπέρες στην Κυριακήλα που μας καλησπερίζει στο Soundbox και λέει ότι ο Παγετώνας έλειψε από τα μικρόφωνα, έλειψε και έχει λείψει στον κόσμο.
Εντάξει, ένα άτομο το είπε, δεν το είπε και... Έλα, Κυριακήλα, όχι πως δεν συμμερίζω με την απόψη σου. Ευχαριστώ, εντάξει, θα επιστρέψει κάποια φάση.
Τέλεια, τέλεια.
Πιο μόνιμο.
Περιμένουμε με αγωνία αυτό. Και με αυτές τις παρενθέσεις να μπούμε και λίγο πολύ στο θέμα μας. Από πού θέλεις να το πιάσουμε, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή?
Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Γιατί κάπως ας συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει όντως το να βρίσκεσαι σε μια πλατεία ίσως. Mm-hmm, mm-hmm. Ή να βρίσκεσαι σε έναν εξωτερικό χώρο. Κάτσε να αλλάξω λίγο το τέτοιο. Θα βάλω κάτι άλλο. Σημαίνει, για μένα είναι ένα είδος συνδιαμόρφωσης, ας πούμε, ναι, ναι. Μια πολύ άτυπη συνδιαμόρφωση που, εντάξει, ας πούμε, ας κάνουμε και το disclaimer που είπαμε, mm-hmm, ότι mm-hmm. Σίγουρα είναι ουτοπικό αυτό που λέμε, αλλά εμείς σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε δεν περιλαμβάνουμε έτσι παραβιαστικές συμπεριφορές. Δηλαδή μιλάμε για ένα περιβάλλον όπου το ένα συνυπάρχει με το άλλο χωρίς να... Υπάρχει κάτι προβληματικό σε αυτό που σίγουρα mm-hmm. δεν συμβαίνει ποτέ, αλλά...
Σαν ιδεατό σενάριο, ρε παιδί μου, ο ίδιος ο χώρος στον οποίο συναναστρέφονται τα άτομα με τους όρους που θεωρητικά συναναστρέφονται σε μια πλατεία που είναι πολύ κομπλέ για μένα, θα έδιωχνε αυτό το άτομο με τον έναν τον άλλο τρόπο από τον χώρο αυτό. Δηλαδή θα φαινόταν ότι δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές και ότι είναι ένα περισσότερο μέρος στο οποίο νιώθουν τα άτομα άντα και ήρθαν να αράξουν με το ελάχιστο δυνατό εισαγωγικά εδώ αντίτιμο, ρε παιδί μου, οτιδήποτε, και να κάνουν τη φάση τους mm-hmm. ή οτιδήποτε.
Κάνουμε τη φάση μας.
Αυτό κάνουμε σε όλη μας τη ζωή, τέλος πάντων.
Ναι, τι σημαίνει λοιπόν το ότι εγώ πίνω μία μπυρίτσα με έναν άλλον που δεν τον ξέρω, αλλά είμαστε και κομπλέ κιόλας και είμαστε δίπλα-δίπλα. Κωστήκα μου.
Αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο το γεγονός ότι μέσα σε μία πλατεία ή μέσα σε έναν κοινό χώρο, τέλος πάντων, στον οποίο θα βρεθούν πολλά διαφορετικά άτομα, πολλά διαφορετικά background, τέλος πάντων, ή οτιδήποτε. Δεν θα ξαναπώ τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει. Το λέω πολύ. Έρχονται άτομα από, και με πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις σε κοινωνικά θέματα ή και πολιτικά, το οποίο είναι θεμητό, ας πούμε, μέχρι ένα σημείο. Και υπάρχει μια συνδιαμόρφωση με αυτούς τους ανθρώπους, άτυπη τελείως. Δεν είναι ότι καθόμαστε και είπαμε ότι θα κάνουμε μια πολιτική κουβέντα και θα συνδιαμορφώσουμε, αλλά μέσα από την επαφή που αναπτύσσεται μεταξύ δύο ατόμων οι οποίοι αράζουν σε έναν χώρο χωρίς αυστηρούς κοινωνικούς κανόνες εκείνη τη στιγμή, πέρα από το να μην παραβιάζουν τα άλλα άτομα, υπάρχει μια πολύ όμορφη επαφή, μια πολύ ατόφια επαφή, θα την πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να τη χαρακτηρίσω, και κάπως έτσι μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά ερεθίσματα και να δούμε πάρα πολύ το πώς σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι και να συμμεριστούμε ή να απορρίψουμε τις απόψεις τους ή να κάνουμε μια κουβέντα ή οτιδήποτε. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό για μένα.
Και δεν υπάρχει σε αυτό το κομμάτι κάποιος έλεγχος, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει ένα περιορισμένο πλαίσιο στο οποίο θα μπεις και θα υπάρχεις και τώρα ξέρεις ότι θα κάνεις αυτό. Mm-hmm. Π.χ. στα μπαρ, στις καφετέριες συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Είναι μια ιδιωτική όμως επιχείρηση, ξέρεις κάποιες τυπικές συμπεριφορές. Στις πλατείες και μη, ας πούμε, και στη φύση μπορεί να ξεφύγει αυτό το πράγμα και να γίνει και με διαφορετικούς όρους. Μπορεί να μην έχουν συζητηθεί, μπορεί να έχουν συζητηθεί. Αλλά είναι διαφορετική η συμπεριφορά, σου θεωρώ.
Σε ένα μαγαζί, το πρόβλημα που βρίσκω εγώ είναι ότι άσχετα από το ότι θεωρητικά δεν υπάρχουν κανόνες, υπάρχει μια άτυπη συνθήκη κοινωνική, η οποία είναι πάρα πολύ χάλια, η οποία είναι ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα εισαγωγικά καλέσθητα. Το καλέσθητο
καλέστητα, ναι, μπράβο,
είναι κάτι που μου κάθεται πάρα πολύ στραβά.
Ναι.
Γιατί έχουμε βάλει μια αισθητική η οποία θεωρούμε ότι είναι η σωστή τρέχουσα κοινωνική αισθητική, ας πούμε, και όλοι πρέπει να ακολουθούμε μια τέτοια, ενώ το διαφορετικό θα είναι κατακριτέο ή δεν θα χωράει σε αυτόν τον χώρο. Αντίθετα, στις πλατείες, όσο δεν παρουσιάζεις παραβιαστικές συμπεριφορές, μπορείς να εκφράσεις απίστευτα εύκολα την αισθητική σου, ρε παιδί μου, για μένα.
Εδώ λέει, τέλος πάντων, έχει ένα κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε, που σχολιάζει λίγο και το συνδέει με το gentrification, mm-hmm, αλλά mm-hmm. και σε αυτό το κομμάτι που λέγαμε πριν, το εγώ το συνδέω, ας πούμε, με τη συνύπαρξη, που λέει στο urban, από το Urban Conflicts που σας έλεγα το PDF με τους ακαδημαϊκούς.
Ζήτω.
Οι διαφορετικές καθημερινότητες λειτουργούν παράλληλα στον ίδιο χώρο που κάθε κοινωνική ομάδα βιώνει απομονωμένα τη δική της καθημερινότητα. Κοινωνικές τεκτονικές και δυσφορία αναπτύσσονται απέναντι σε αυτόν που ενοχλεί, δηλαδή στον άλλον, που αποτελεί απειλή στην ομαλή λειτουργία της καθημερινότητας του μεταξουργείου, λέει τώρα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Θα το πιάσουμε αργότερο αυτό.
Ναι, ναι.
Αλλά δείτε το σε ένα πιο γενικότερο context. Όταν σου δημιουργείται αυτή η φοβικότητα για το. Π.χ. που δημιουργούνταν φουλ στις πλατείες, της παραβατικότητας, των περίεργων, τα ναρκωτικά, το δεν ξέρουμε τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Σου προκαλείται ένας φόβος για το άλλο. Και αυτό το φόβο φυσικά ποιος θα το ξυγνιάσει. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επόαση, για να μπορεί να βρεθεί, ξέρω εγώ, κάποιος ένα καταφύγιο. Όχι, μισό λεπτό, δεν τα έχω συνδέσει καλά αυτή τη στιγμή. Η φάση είναι ότι ο φόβος του άλλου αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται η διεκδίκηση του χώρου από νεοεισερχόμενες ομάδες, από επιχειρήσεις που σου λένε ότι τώρα οι όροι είναι ξεκάθαροι, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένας έλεγχος αυτό. Στις πλατείες γενικότερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Και νομίζω ότι μέχρι ένα σημείο είναι και αυτό που ενοχλεί πάρα πολύ τον τρέχοντα κοινωνικό κάτι, δεν ξέρω λέξεις πολύ καλές, αλλά ναι, την κοινωνική αφήγηση. Το διαφορετικό πάντα έψαχνε ένα μέρος να αράξει, Το διαφορετικό πάντα ήταν κατακριτέο από το, την καλεσθησία της κοινωνίας, ότι δεν μας έκανε ιστορικά, ρε παιδί μου, πάντα στα κοινωνικά πρότυπα της τρέχουσας κοινωνίας, τα οποία αλλάζουν ανα πάσα στιγμή και δεν έχουν κάποια καθολικότητα. Δηλαδή δεν μπορούμε να, στο μυαλό μου, δεν μπορούμε να ορίσουμε κάτι ως καλή αισθητική ή κάποια συμπεριφορά που δεν, πάντα μιλάω για μη παραβιαστικές συμπεριφορές, έτσι, εγώ εκεί τραβάω κάπου τη γραμμούλα μου, ως μια περίεργη μη θεμητή συμπεριφορά. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι δέχτηκαν οποιαδήποτε κριτική γιατί είχαν διαφορετικές συμπεριφορές και γιατί είχαν διαφορετικό τρόπο ζωής, έπρεπε να βρουν κάπου να αράξουν. Ο πιο εύκολος τρόπος και ο πιο προσιτός, διότι συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να μισθώσουν ένα σπίτι, ένα μπάρι, οτιδήποτε, πάντα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι πάντα, μη λέω πάντα, έβρισκαν τους ανοιχτούς χώρους, τους κοινούς χώρους, και πήγαιναν και βρισκόντουσαν εκεί. Το τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό, όπως είπες, είναι να κάνεις το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο να τους φοβάται. Ως ναι. εγκληματίες, ναι, ως ναι. Επικίνδυνους, ως φρικιά. Δηλαδή, ναι.
Ναι, και αυτό πράγμα είναι κάπως κιόλας, είναι ταξικό, γιατί εν τέλει ποιος, σε ένα βαθμό, ποιος θα πάει να κάτσει, ξέρω εγώ, στις πλατείες, ή ποιος ενοχλείται από μια ανεξέλεγκτη κόλλα των πλατείων, οι επιχειρήσεις ίσως, οι επενδυτές, και ας πούμε αναλόγως και την περιοχή που αράζεις, ας πούμε αν εμείς πηγαίναμε και αράζαμε σε ένα μέρος που όντως έχει σχεδιαστεί για να είναι μια πλατεία, ρε παιδί μου, και ήταν μια γειτονιά η οποία είχε, ξέρω εγώ, κομπλέ κοινωνικό εισόδημα, οι περισσότερες οικογένειες που μένουν εκεί πέρα ήταν, ας πούμε, μεσαία τάξη. Όλος αυτός ο φόβος νομίζω ότι στοχεύει φουλ στο να πέσουν θύματα αυτού η μεσαία τάξη, ας πούμε, η οποία είναι και κάπως καλά, είναι και κάπως βολεμένη, ενώ οι υπόλοιποι που μπορούν να είναι στις πλατείες, δεν σου λέω ότι όλοι που αράζουν στις πλατείες είναι από τα κάτω, ας πούμε, σε καμία
σίγουρα
περίπτωση.
Όχι, όχι.
Και πλέον σε καμία περίπτωση, γιατί όλοι έχουμε κάπως χαρεί από το γεγονός ότι μπορούμε να είμαστε έξω και να μην υπάρχει καταστολή ακόμα και στο να βγεις να πιεις μια μπύρα στο παγκάκι. Αλλά ας πούμε οι επενδυτές και οι οικογένειες αυτές, παραδείγματος χάρη, μπορούν να επηρεάζονται από αυτό και να μην θέλουν αυτή την εικόνα. Να θέλουν, ξέρω εγώ, τον εξευγενισμό, να θέλουν την αφήγηση του εμείς θέλουμε τα παιδάκια μας, ξέρω εγώ, να περπατάνε στην πλατεία και να μην φοβούνται που δεν θα σας φάμε τα παιδάκια.
Ναι, αλήθεια,
εσάς τα φάμε.
Ναι, αυτό. Τι, χαούθηκα.
Συγγνώμη, είναι το χάος.
It's okay. Ρε παιδί μου, όλο αυτό, ο εξευγενισμός ή οτιδήποτε, είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θέλει να κάνει το σύστημα ή οποιοδήποτε σύστημα. Δηλαδή, η προβολή του τρόπου ζωής που δεχόμαστε καθημερινά είναι μία ενός ανθρώπου ο οποίος ξυπνάει το πρωί, πηγαίνει στη δουλειά του και βγαίνει το βράδυ για μία μπύρα σε ένα μπαρ.
Ναι.
Γιατί εκεί είναι το μέρος που πρέπει να αράξει. Αν αράζεις την πλατεία, είσαι ο άπλητος, ο κατακριτέος, το ρεμάλι ή οτιδήποτε. Όλο αυτό καλλιεργεί μία τάση, να το πω έτσι, η οποία λέει ότι εμείς καθώς πρέπει θα αράζουμε εκεί και αποθεί πάρα πολύ κόσμο τις πλατείες. Και αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Κλείνουμε.
Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήταν, παιδιά. Κάπως ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
Όχι, εντάξει.
Ναι. Ναι, και κάπως και οι δημόσιοι χώροι έχουν να κάνουν πάρα πολύ και με την ιδιοκτησία. Δηλαδή, ναι, αυτός ο διαχωρισμός, ξέρω εγώ, δημόσιου, ιδιωτικού, λίγο. Εγώ έχω το σπίτι μου, έχω την ισχύα μου και έχω και αυτό για να κάνω αυτό το πράγμα. Είναι λίγο μίζερο και είναι περιοριστικό, όπως και τα ωράρια στα οποία μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα.
Ναι.
Λοιπόν, ναι. Gentrification, λοιπόν. Θες να το περάσουμε σε αυτό ή θες να πάμε...
Δεν ξέρω, πάμε. Το gentrification θεωρώ ότι είναι το...
Το μόνιμο πρόβλημά μας.
Είναι αυτό που περιγράφει καλύτερα αυτό που είπαμε πριν, ότι θέλουν να φτιάξουν μια τέτοια κανονικότητα. Μια κανονικότητα του καθοσπρεπισμού, μια κανονικότητα της μικροαστήλας, που οι γειτονιές μας πρέπει να είναι καθαρές από σκουπίδια. Η συνείδηση μας δεν έχει ιδιαίτερη σημασία πώς θα είναι, έτσι.
Ισχύει.
Οι γειτονιές να είναι καθαρές πάνω απ' όλα. Μια αισθητική επιβεβλημένη από κάποιους ανθρώπους και πάρα πολύ περιοριστική. Και αυτό είναι όλο, συμβαίνει όλο και περισσότερο. Έχουμε, τέλος πάντων. Πες εσύ.
Γάμισε,
στεναχωρέθηκα τώρα.
Όχι, όχι. Τέλος πάντων. Έχω εδώ ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αρθράκι, το οποίο μιλάει για το κέντρο της Αθήνας. Το κέντρο της Αθήνας είναι ένα πάρα πολύ ζουμερό πράγμα. Η Αθήνα είναι πάρα πολύ ζωμερό πράγμα για το gentrification.
Ναι, ναι.
Και εδώ εξηγεί κιόλας ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει gentrified. Έχει πάρα πολλές διαφορετικές ταυτότητες το κέντρο της. Αλλά πιάνει π.χ. το κομμάτι του μεταξουργείου και της πλάκας που, που βγαίνει, παιδί μου, full το τουριστικό. Και μπορείς να βγάλεις πολλά profit από αυτό. Οπότε το ξεζουμίζουμε. Μιλάει λίγο για τις πόλεις και λέει ότι οι πόλεις ανέκαθεν αποτελούσαν τόπους ετερογένειας και ποικιλομορφίας. Ισχύει αυτό. Ήταν και εξακολουθούν να είναι το πρωταρχικό πεδίο. Δεν ξέρω αν αυτή η μουσική ταιριάζει εν τέλει.
Άστινα, μωρέ, τώρα δεν πειράζει.
Τέλος πάντων. Ναι. Ήταν και εξακολουθούν να είναι το πρωταρχικό πεδίο για την έκφραση πολιτικών και πρακτικών εξουσίας και ελέγχου, ενώ παράλληλα αποτελούν το πεδίο ανάδυσης πολύπλευρων κινημάτων και εξεγέρσεων. Η έρευνα πάνω σε ζητήματα όπως είναι η αστικοποίηση και τα νοήματα του αστικού χώρου δεν είναι κάτι καινούριο. Εξάλλου, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις πόλεις αποτελεί κεντρικό θέμα πολλών αναλύσεων εδώ και πολλά χρόνια. Πολλά. Είναι το 1970, μέσα από το βιβλίο Urban Revolution του Lefebvre. Και υπό το πρίσμα των σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών μετασχηματισμών της εποχής του, υπήρξε πως είναι αναγκαίο να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αναλύουμε τις πόλεις. Αυτό το επιχείρημα παραμένει επίκαιρο και μας προτρέπει να αναθεωρήσουμε συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε τις πόλεις και τα χαρακτηριστικά τους. Η συνεχής και έντονη αστικοποίηση, η πλανητική αστικοποίηση, όπως έχει οριστεί από πολλούς ερευνητές, είναι η κινητήρια δύναμη της σημερινής αστικής ανάπτυξης και δημιουργεί μια εντελώς νέα χωρική τάξη. Ο αστικός χώρος δεν είναι ένα κοινοδοχείο το οποίο γεμίζει με δράσεις, εικόνες, σχέσεις και ιδεολογίες, αλλά μια σύνθετη κοινωνική κατασκευή η οποία βασίζεται στην κοινωνική παραγωγή των νοημάτων. Και τώρα το κάνω λιγότερο αρχιτεκτονικό, ηρεμήστε. Από το 1990 και ιδιαίτερα κατά την δεκαετία του 2000, στο πλαίσιο μιας εντυνόμενης αστικοποίησης, η νεοφιλελεύθερη αστικοποίηση εδραιώθηκε στη βάση νέων αστικών πολιτικών ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το χώρο ως το κεντρικό πεδίο για το κέρδος και για την ανάπτυξη μέσω διαδικασιών όπως είναι ιδιωτικοποίησης. Το έχουμε δει πάρα πολύ να συμβαίνει αυτό και έχουμε και παραδείγματα σημερινά από ιδιωτικοποίηση δημόσιου χώρου, κοινού χώρου τέλος πάντων, το gentrification που το έχουμε πάρει και το έχουμε ανεποκατεβάσει, κοινέ τύπη κατοικίας και, και όχι τόσο εφήμερες κατοικίες θα πούμε, Airbnb βλέπουμε, μας έχουν ρημάξει, και άλλων μέσων διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου. Μέσω των παραπάνω διαδικασιών ενισχύεται η άσκηση εξουσίας και ελέγχου και εφαρμόζεται το νεοφιλελεύθερο μοντέρνο μοντέλο διακυβέρνησης, εγγράφοντας και στον χώρο τις διάφορες διαιρέσεις, αποκλεισμούς και περιφράξεις που αυτό επιδιώκει. Στα πλαίσια της νεοφιλελευθεροποίησης των πόλεων, το πολιτικό συρρυκνώνεται προς το όφελο της πολιτικής, προωθώντας ένα μεταπολιτικό, μεταδημοκρατικό μοντέλο διακυβέρνησης των πόλεων και επιδιώκοντας να καταστήλει την έκφραση, σκηνοθέτηση της διαφωνίας στο δημόσιο χώρο. Ο φίλος κεντάει εδώ πέρα.
Ναι, έχει.
Ωστόσο, οι αστικοί φορείς, ευτυχώς για μας, να προσθέσω εγώ.
Ναι, για πες.
Τα άτομα και οι συλλογικότητες δεν αποτελούν παθητικούς δέκτες των κυρίαρχων πειραμάτων εξουσίας, αλλά μέσα και μέσω του αστικού χώρου επαναπροσδιορίζονται και επαναδιαπραγματεύονται, συγγνώμη, συνεχώς οι ταυτότητές τους. Λοιπόν, και να πούμε λίγο για το παράδειγμα του μεταξουργείου.
Πριν πεις για το παράδειγμα του μεταξουργείου, θέλω να σε διακόψω λίγο και να πω ότι έχω μια σειρά πολύ ενδιαφέροντα shout πάνω στο θέμα, με αρρύθμιση κιόλας.
Wow. Μα το είδα και πριν αυτό ότι κάνανε αρρύθμιση. Ναι, μπράβο, παιδιά.
Το gentrification λέει είναι η αλλίωση του πολιτισμού, μέσα εισαγωγικά το αλλίωση του πολιτισμού, γιατί εντάξει, τι σημαίνει καν πολιτισμός εδώ μεταξύ, που μας κάνουν οι πλούσιοι τουρίστες σε αντίθεση με αυτό που μας κάνουν οι μετανάστες. Δηλαδή, ο τουρίστας που θα έρθει για λίγο, αλλά μέσα στο Airbnb θα διώξει κόσμο από τα σπίτια του, είναι ok. Αλλά ο μετανάστης που έρχεται επειδή το έχει ανάγκη, δεν είναι καλοδεχούμενος. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι συνοψίζεται πολύ ωραία αυτό στο Hey, your tourist, go home.
που το πολιτικό σχόλιο, είμαστε μόνο τρολιές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι του πολιτισμού... Σκατάρτη
σοβαροφάνη.
Ισχύει, ισχύει. Αλλά δεν είμαστε σοβαροφανείς. Mm. Ούτε σοβαροί.
Ούτε σοβαροί. Εγώ δεν είμαι ούτε σοβαρός. Τέλος πάντων.
Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που είπες και εσύ το σχόλιο για τον πολιτισμό ισχύει κάπως για ποιο πολιτισμό κάνει, λέω, το gentrification. Είναι απλά μια συνέχεια, μια όχι πιο ακραία μορφή παρακολούθησης και...
Ναι, και εγώ κάπως έτσι το προσεγγίζω ότι, ρε παιδί μου, ο πολιτισμός και πριν σαν έννοια είναι μια πολύ περίεργα δομημένη φάση. Είναι ότι έχουμε αυτό, αυτό και αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι το άτομο που μας έκανε το shout δεν θα εννοούσε τον πολιτισμό με τον αυστηρό ορισμό, έτσι, σε καμία περίπτωση.
Απλά
εντάξει. Αυτό.
Ο εξευγενισμός είναι ο πολιτισμός. Είναι η αρρώστια του να θέλεις να γίνεις
ναι.
Να φτιάξεις πολιτισμό.
Να γίνεις πολιτισμένος άνθρωπος με τους κανόνες τους κοινωνικούς, ας πούμε, που σου επιβάλλουν κάποιοι άνθρωποι και να μην μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Να μην μπορείς να δεχτείς διαφορετικότητες, να είσαι OK με το. Δεν ξέρω κι εγώ, να γίνονται όλοι οι άνθρωποι ένα πράγμα που δεν έχουν οριακά ατομικά χαρακτηριστικά, γιατί θα είναι κατακριτέοι για αυτά. Και
καλά,
είναι...
αυτό δεν θα γίνει ποτέ όμως.
Μακάρι, μακάρι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Νομίζω τώρα το πάμε λίγο sci-fi.
Sci-fi. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι οριακά ρεαλιστικό σενάριο. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, ας γυρίσουμε σε αυτό που ήθελες να πεις για το μεταξουργείο.
Ναι. Ναι, το μεταξουργείο, φίλε, είναι πάρα πολύ. Φίλε που μας ακούς και αριθμίσεις και τα σάτ σου τόσο καλό.
Η φίλη. Η φίλο.
Η φίλο, ναι, έτσι δεν είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες, κατ' εμέ. Και το μεταξουργείο που το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, επιτέλους θα μάθουμε τι συμβαίνει με το μεταξουργείο. Αχα, αχα. Είναι μια περιοχή η οποία λόγω της βιομηχανικής, των βιομηχανιών που υπήρχαν και καταλήφθηκαν, είχε πέσει οικονομικά και κατά συνέπεια είχαν πέσει και τα νίκια, οπότε πήγαιναν ομάδες κοινωνικές οι οποίες δεν ήταν πάρα πολύ ευκατάστατες, π.χ. πήγαιναν ηλικιωμένα ζευγάρια, νέοι φοιτητές, φοιτήτριες, μετανάστριες, μετανάστες, και ναι, και έχει αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, που στα μάτια ενός επενδυτή δεν μπορεί να το προσφέρει τίποτα, οπότε φεύγει αναγκαστικά. Ναι, και μας λέει εδώ η φίλη μας η Γεωργία Αλεξανδρή, η οποία είναι ερευνήτρια με σύμβαση.
Τέλεια, τώρα που θέσπισε την αυθεντία μπορείς να συνεχίσεις με το κείμενο.
Έχει και μία διεύθυνση εδώ, άμα θέλουμε να τη βρούμε.
Δεν χρειάζεται, ευχαριστούμε, ξέρω εγώ. Ναι.
Λοιπόν, εδώ και περίπου 10 χρόνια λέει ο όρος gentrification. Να πούμε ότι αυτή η μπροσούρα, που δεν είναι μπροσούρα, είναι απλά PDF, αλλά αυτό το κειμενάκι γράφηκε το 2015. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει μία λογικά διαφορά στο τι συμβαίνει τώρα από το τι συνέβαινε τότε. Ίσως τα πράγματα είναι χειρότερα, δεν έχω εικόνα, αλλά τα περιγράφει πολύ ωραία.
Εγώ θα ρω ότι είναι αρκετά πιο νεοφιλελεύθερα, άρα χειρότερα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ και περίπου 10 χρόνια λοιπόν ο όρος gentrification, η ελληνική του μεταφορά ως εξευγενισμός, αναφέρεται συχνά σε εγχώριες εφημερίδες και περιοδικά, όπως και σε διάφορες ιστοσελίδες, και γενικά πολύ συζητιέται. Η διαδικασία περιγράφεται με ορθά, με ιδιαίτερα μελανά γράμματα, αλλά και πολλές φορές οι παρανοήσεις οδηγούν σε γενικεύσεις και ασάφειες. Παράδειγμα σκέψης που προσανατολίζει από το θεωρητικό λόγο, όπως και από το γίγνεσθε, είναι ότι η περιοχή των Εξαρχείων στην Αθήνα, μια περιοχή με ιδιαίτερες υψηλές τιμές ακινήτων, με έντονο το σχήμα που είδαμε και βγάλανε τις καταλήψεις, θα έρθουν και οι Κινέζοι επενδυτές, τα βλέπαμε τον Νοέμβριο αυτά. Μια περιοχή με ιδιαίτερες ψηλές τιμές ακινήτων, με έντονο το σχήμα του κάθετου κοινωνικού διαχωρισμού και χωρίς σημεία εκτοπισμού, πλήττεται από το gentrification, ή ότι λόγω κρίσης η Ελλάδα θα υποστεί ένα συνολικό gentrification. Για να αποφευθούν τέτοιες παρανοήσεις, αλλά και για να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες διαδικασίες χωροκοινωνικής αναδιάρθρωσης με στιβαρή συζήτηση και αποτελεσματικές πράξεις αντίστασης, μπορούμε να ανατρέψουμε τις αρχικές θεωρητικές ανησυχίες περί gentrification, αποδομώντας το φαινόμενο ώστε να το ανατρέψουμε. Και λέει για τις πρώτες επεξηγήσεις και θεωρήσεις του gentrification, οι οποίες είναι αυτό που έλεγες και εσύ, προέρχονται αργότερα προηγουμένως, όχι αργότερα, από πόλεις της Αμερικής, της Βρετανίας και της Αυστραλίας, από τα μέσα της δεκαετίας του 60, όπου διάφοροι ακαδημαϊκοί όπως η Ruth Glass, που επινοεί τον όρο, περιγράφει τη διαδικασία στο West End του Λονδίνου, όπου αρχίζουν να μιλούν για το gentrification των εργατικών συνοικιών στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τις περιγραφές τους, τα σπίτια σε παλιές εργατικές γειτονιές που κατοικούνται από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα αγοράζονται από γόνους των ανωτέρων και μεσαίων τάξεων. Οι φτωχότεροι πληθυσμοί εκτοπίζονται και στη θέση τους λαμβάνουν νέοι κάτοικοι, οι οποίοι ανακαινίζουν το οικιστικό απόθεμα σύμφωνα με τις αισθητικές τους προτιμήσεις και προδιαθέσεις. Αυτό γίνεται και στο Σικάγο πάρα πολύ, έχω ακούσει, αλλά δεν έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Στην Αμερική επίσης.
Ούτε εγώ έχω. Παρ' όλα αυτά, πάνω σε αυτό που είπες, έχει εδώ λίγο πιο συγκεκριμένα στην μπροσούρα για το πόλη και δημόσιο χώρο από τα δυτικά. Που λέει το εξής, ρε παιδί μου, είναι παρόμοιο με αυτό που είπες, αλλά είναι λίγο πιο συγκεκριμένο. Λέει ότι ο όρος gentrification χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την κοινωνιολόγο Ruth Glass το 1964 για να αναφερθεί στην εισβολή μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων στην εργατική συνοικία Islington του Λονδίνου. Μια διαδικασία που είχε ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό των κατοίκων που ανήκαν στην εργατική τάξη και την αλλαγή του κοινωνικού προφίλ της γειτονιάς. Βασικός στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή μιας γειτονιάς σε ζώνη κατανάλωσης, αλλάζοντας την κοινωνική σύνθεση, δημιουργώντας νέα lifestyle και αντικαθιστώντας τους κατοίκους που προέρχονται από τα κατώτερα οικονομικά στρώματα με μικροϊδιοκτήτες και μεσαίο αστούς. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα αναγνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αποτελούν τη μεσαία τάξη, ιδιοκτήτες καταστημάτων, μικροεπιχειρηματίες, καταστηματάρχες. Όλοι παραπάνω μαζί με το κατασκευαστικό κεφάλαιο και το κράτος κλείνουν το μάτι σε συμφωνίες που θα εισαγωγικά αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη. Οι μειωμένες τιμές γη σε υποβαθμισμένες περιοχές συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κεφαλαίου και προσελκύουν νέους αγοραστές και ενοικιαστές με πρόφαση την πολιτισμική ανάπτυξη, τον εναλλακτισμό και την ψυχαγωγία.
Εναλλακτισμός, βέβαια, το λέει και αυτό. Mm-hmm. Mm-hmm. Πολύ, πολύ, πολύ έντονο το εναλλακτικό στο gentrified.
Η alternative κουλτούρα είναι... Yes. Είναι μεγάλη παγίδα και νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με ενσωμάτωση κάποιων πραγμάτων. Έχει να κάνει με ενσωμάτωση προταγμάτων λίγο πιο μη θεσμικών, ας πούμε, σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, έτσι ώστε να πάρει και ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτούς τους προβληματισμούς με το μέρος του. Και ο καπιταλισμός είναι πολύ γνωστός ότι κάνει κάτι τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αλλά πάντα με τους δικούς του όρους. Πάντα με τους δικούς του όρους, ας πούμε. Ναι, πράσινη ανάπτυξη είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν ενδιαφέρεται για την οικολογία, ας πούμε, ο καπιταλισμός, αν δεν είναι με τους δικούς του όρους και αν δεν του βγάζει χρήματα. Αλλά το πλασάρει σαν ότι εμείς προστατεύουμε το περιβάλλον, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις από τους ανθρώπους που βλέπουν αυτοί, όσο δεν το αποδομούν, ας πούμε. Είναι και αυτό κάτι το οποίο συμβαίνει.
Λοιπόν. Όχι, τα μίλαγα, μαλάκα.
Α, δεν το κατέβαζε το μίλαγες.
Με ανέβασε, με φημώνει.
Σε φημώνω, μας φημώνουνε.
Όχι. Λοιπόν, Αθήνα και τάσεις gentrification, λοιπόν. Για να πάμε να το φάμε και αυτό το αγγούρι. Τα γενικά χαρακτηριστικά της Αθήνας, όπως το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η μικροϊδιοκτησία γης, η οριζόντια ιδιοκτησία μέσα από το σύστημα της αντιπεροχής, η μίξη των χρήσεων γης και το σχήμα του κάθε κοινωνικού διαχωρισμού, δύσκολα επιτρέπουν ριζικές χωροκοινωνικές αναδιορθώσεις τύπου gentrification. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην Αθήνα δεν μπορεί να αναπτυχθεί αυτό το φαινόμενο, αλλά ότι μάλλον έχει πολύ διαφορετική υπόσταση από εκείνη των αντίστοιχων αγγλοσαξονικών παραδειγμάτων. Mm-hmm. Αναφορικά με το κέντρο της πόλης, ο οικιστικός ιστός των περιοχών στο νοτιοδυτικό άκρο του κέντρου της πόλης, που συνδέεται με την ισχνή βιομηχανική ιστορία της, παρουσιάζει διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τις υπόλοιπες συνοικίες του κέντρου. Το σύστημα της αντιπεροχής δεν αλώνει ολόκληρες τις συνοικίες και μεγάλο μέρος του οικιστικού τους αποθέματος χαρακτηρίζεται από μονοκατοικίες και παλιές αθηναϊκές αυλές. Ενώ ο αστικός ιστός διακρίνεται από χαμηλούς συντελεστές. Δόμησης, τέλος πάντων, αυτά είναι πολύ αρχιτεκτονικά, τα παρακάμπτω για να μην συζητήσω.
Ναι. Όχι, δεν. Πολύ ενδιαφέροντα.
Στα κίνητα της περιοχής διαμένουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ηλικιωμένα νοικοκυριά, χειρονάκτες, μετανάστριες, χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις και κυρίως ενοικιαστές. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτά τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με κατάλληλες επενδυτικές κινήσεις και πρακτικές κάνουν δυνατή τη μορφή την διαμόρφωση τάσεων gentrification. Οι δυναμικές gentrification στην Αθήνα εμφανίζονται στη μικροκλίμακα στις συγκεκριμένες γειτονιές που είναι συνδεδεμένες με το βιομηχανικό που λέγαμε παρελθόν της, όπως η Πλάκα, το Ψηρί, το Θησίο, τα Πετράλωνα, Greek Summer, Camp to Athens, τη Σύμπαρση.
Η Βαλωρίτη στη Θεσσαλονίκη.
Η Βαλωρίτη όχι τόσο.
Γιατί? Πάρα πολύ. Είναι ένα. Τι εννοείς? Είναι ένα πρόταγμα εναλλακτισμού και τέτοια κουλτούρα πάρα πολύ μεγάλο. Αν περάσει από εκεί, θα δει τι. Τσιπουράδικα, μπαρ.
Θα δει. Βλέπω κυρίω σε σάπια κλαμπ.
Ναι,
τα δικό μου lens.
Και θα δει και πιο πάνω κάποια τσιπουράδικα με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τέτοια. Είναι. Εμένα μου μοιάζουν. Ξέρεις κάτι, εμένα μου μοιάζουν.
Αχ, έχω ξεχάσει να μιλάω ελληνικά και γενικότερα να μιλάω.
Ναι, δεν πειράζει.
Ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα στη Θεσσαλονίκη, σε τη συγκεκριμένη περιοχή να το κάνει, γιατί κάπως είναι όντως πολύ, σε πολλά εισαγωγικά, υποβαθμισμένη σε σχέση με το κέντρο της πόλης, και αν έχει την ανάγκη η Θεσσαλονίκη για κάτι τέτοιο και εμφανιστεί το κεφάλαιο γι' αυτό, πολύ πιθανόν να πάει σε αυτή την περιοχή. Αλλά νιώθω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο παρατημένο.
Εγώ νομίζω ότι είναι τα πρώτα βήματα αυτής της κατάστασης. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό καμπανάκι ότι τα πράγματα θα πάνε στραβά. Όλο αυτό που έχει γίνει εκεί πέρα, ένα σωρό μαγαζιά τα οποία λειτουργούν ως τουριστική ατραξιόν τελείως, ρε παιδί μου, ότι κοιτάξτε τι κάνουμε και προβάλλουν ένα lifestyle. Τελεία για μένα το να προβάλλεις ένα lifestyle και μια κουλτούρα είναι οριακά κακό.
Ξέρεις πότε θα πρέπει να φοβηθούμε?
Πότε?
Όταν θα δούμε πεζοδρόμηση. Πεζοδρόμηση της Βαλαωρίτου και
από τώρα φοβάμαι, να ξέρεις. Δεν είναι ότι...
Καλά, εντάξει, δεν ξέρω ρε, νομίζω ότι είναι αρκετά παρατημένη, ενώ όχι παρατημένη, είναι ο χώρος που θα πας για να πιεις αυτό, αλλά δεν είναι ότι, ας πούμε, έχουν βάλει π.χ. στο μάτι επενδυτές να κάνουν ξενοδοχεία, π.χ. να γκρεμίσουν κτίρια, είναι απλά ενοικιαστές, ας πούμε.
Ναι.
Και μένει και πολλοί κόσμος που μένει, ας πούμε, και αντίστοιχα στο μεταξουργείο, νομίζω.
Αυτό, κάπως έτσι, είναι αυτό, ότι το επόμενο βήμα είναι αυτό,
ναι.
Οπότε...
Ναι.
Είναι λίγο φρίκι.
Θα έχουμε το νου μας λοιπόν.
Θα έχουμε το νου μας
στη
Βαλωρίτου.
Ναι.
Σας ψάχνουν.
Ναι.
Συνέχισε.
Λοιπόν, για να μπορέσω να μελετήσω τον τρόπο με τον οποίο λέει η Γεωργία το gentrification εξελίσσεται στην Αθήνα και να κατανοήσω τις ιδιαίτερες δυναμικές του, στράφηκα στη μελέτη της γειτονιάς του Μεταξουργείου, μια περιοχή που ενώ μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 είχε τη φήμη μιας λαϊκής συνοικίας, από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 αρχίζει να διαφημίζεται στον τύπο ως η νέα καλλιτεχνική συνοικία της πόλης, με νέα hype στέκια στα οποία εγκαθίστανται δραστηριοί νέοι κάτοικοι. Yes, that's us. No, that's not us. Στην προσέγγιση μου υιοθέτησα πρωτίστως ποιοτικές μεθόδους διερεύνησης και συμπληρωματικά ποσοτικές. Όπα. Παιδιά, νομίζω ότι αυτό το χαλάκι δεν πάει, ρε φίλε. Και το έβαλα εγώ για να.
Θες να το αλλάξεις, θες να βάλουμε ένα τραγούδι να αποφασίσεις ποιο χαλάκι θα βάλεις? Όχι, να μην το κάνουμε γιατί διαβάζεις.
Το έχω.
Τέλεια.
Συγγνώμη για τη διακοπή. Θα ακούσουμε λίγο. Now I'm a man. Για το έβαλα αυτό. Είναι funk, είναι funk.
Καλά.
Ναι, λέει λοιπόν ότι βγαίνει στις εφημερίδες και το παρουσιάζουν. Α, η τέλεια περιοχή, πηγαίνετε εκεί νέοι καλλιτέχνες να κάνετε τέχνη. Στην προσέγγιση της λοιπόν υιοθέτησε περισσότερο ποιοτικές από ό,τι ποσοτικές μεθόδους και λέει: οι συχνά επισκέψεις, η επιτόπια παρατήρηση, η συλλογή τεκμηρίων, έρευνα, μελέτες άρθρα και φωτογραφικού υλικού και διαδικτυακή αναζήτηση συνοδεύτηκαν από την διεξαγωγή 74 ανοιχτών ή μηδομημένων σε βάθος συνεντεύξεων με κατοίκους της περιοχής, παλιούς κατοίκους, νέους κατοίκους, καθώς και με δημοτικούς συμβόλους, πολεοδόμους και επενδυτές. Τα πήρα από όλα λοιπόν αυτή και άρχισε να μιλάει και σε τι κατέληξε. Στην περίπτωση του Μεταξουργείου, η διαδικασία του gentrification είναι αποτέλεσμα κυρίως της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενώ το κράτος δεν είναι ολότερα απόν, καθώς εμπλέκεται στην εξέλιξη της διαδικασίας. Οι πεζοδρομήσεις, η μετατροπή του εργοστασίου του Μεταξουργείου σε πινακοθήκη του Δήμου και τα δημοσιεύματα περί δημιουργίας πολιτιστικού πόλου, βλέπετε, Τεκνόπολης, στον άξονα της Πειραιός, που είναι κοντά στον Γκάζι, αλλά είναι full δίπλα στο Μεταξουργείο. Σε σένα μιλάω.
Ακούω, διάβαζα.
Συγγνώμη.
Σουτ.
στον άξονα της Πειραιώς, όπου του λύνουν πολυοδομικά εργαλεία που συνδράμουν στην ενεργοποίηση του gentrification. Θα μου πεις τώρα, καλά ρε παγετώνα, και τι να μην βάλουμε πεζοδρόμια, δηλαδή. Τα πάντα θα σας αρέσουν εσάς τους κινηματίες. Όχι. Έχει να κάνει λίγο με, με την πρόθεση. Mm-hmm. Απλά το λέω στο σχόλιο επειδή μου ήρθε η αντίφαση.
Όχι, ναι, ναι, ναι.
Ιδιαίτερη σημασία στην πολυδομική πρακτική που ακολουθείται αποδεικνύεται ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στις εξαγγελίες περί αναβάθμισης, τη θέσπιση νόμων και την έμπρακτη ανάληψη κρατικών πρωτοβουλειών. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 έως τις αρχές του 2000, το Μεταξουργείο αναφέρεται σε πολυδομικά διατάγματα καθώς και σε μελέτες και εκθέσεις ως περιοχή προς πολιτιστική αναβάθμιση. Το 2011 θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτηρίων, ενισχύεται η παρουσία της αστυνομίας και επιτήρηση στην περιοχή. Και το 2013 το Μεταξουργείο προωθείται για ανάπληση με χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάλι αυτή μπροστά μας.
Γαμώ το ΕΣΠΑ μου, γαμώ. Τζέσικα και ΕΣΠΑ ήταν τα προγράμματα τα οποία το χρησιμοποιούσαν.
Θες να προσπαθήσουμε να κλέψουμε ΕΣΠΑ κάπως?
Μπορούμε να μην το πούμε στο μικρόφωνο αυτό.
Λες και θα είναι το χειρότερο που είχε ακουστεί. Για πες, συνέχισε.
Ουσιαστικά, οι κρατικές πολιτικές και οι σημειακές παρεμβάσεις υποδεικνύουν την περιοχή, παρέχοντας στο ιδιωτικό κεφάλαιο το χρόνο που χρειάζεται για να εδραιώσει τον gentrification. Νέες χρήσεις γης εμφανίζονται στην περιοχή από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Γιατί δεν ξέρω γιατί το είπα όλο αυτό. Αρχικά θέατρα και καλλιτεχνικές σκηνές και από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 νέα καφενεία, μπαρ και πολυτελείες εστιατόρια. Αρκετοί επιχειρηματίες των νέων χρήσεων γης υποστηρίζουν ότι αποφάσισαν να επενδύσουν λόγω του γενικότερου ανεβάσματος της περιοχής. Παπαργίες, ποιο ανέβασμα? Τα μημία το ανέβασαν και το... Τι? Και αποκατάσταση 5-6 κτηρίων. Αυτό είναι το ανέβασμα της περιοχής.
Εντάξει, μην κοιτάς απειλητικά, δεν το είπα εγώ αυτό.
Συγγνώμη.
Δεν το είπα, έχω μη βγάζει.
Καθώς και τις περιραίουσες φήμες περί ανάπλασης. Ταυτόχρονα, το Μεταξουργείο έχει προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ακινήτων. Η ανώνυμη εταιρεία Γεκτέρνα, με σκοπό την προσέλκυση μελών των μεσαίων τάξεων, έχει κατασκευάσει το περίκλειστο πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο ύψος του παλιού εργοστασίου του Μεταξουργείου, αλλοιώνοντας το οικιστικό τοπίο. Με παίρνει κάβα. Ναι. Θες να συνεχίσεις εσύ?
Τι?
Να διαβάζεις.
Αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω από εκεί.
Okay.
Βάλε ένα τραγούδι.
Βάζω ένα τραγούδι, παιδιά, συγγνώμη που κλείνω τη ροή της φάσης.
Λοιπόν, ξεμείνετε μαζί μου και δεν ξέρω τι ακριβώς. Ναι. Έχουμε ένα σάουτ από την Κυριακή, παρόλα αυτά, που έλεγε ότι δεν θα έλεγα ότι η Βαλωρίτου έχει ξεφύγει. Έχουν αναβαθμιστεί δύο παρκάκια, έχουν αρχίσει πεζοδρόμηση, έχουν ανοίξει ένα κάπου μαγαζιά. Ναι, αυτό για μένα είναι ουφ. Δηλαδή, αυτό ξεκινάει να πλασάρει μια κουλτούρα τέτοιου τύπου, πιο του εναλλακτικού, ας πούμε, αν θέλεις, ότι στη Βαλωρίτου θα πάμε και θα αράξουμε εναλλακτικά ή οτιδήποτε, όσο εναλλακτικά μπορεί να είναι. Δηλαδή, αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπα πριν για τους επενδυτές είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συναντήσουμε, νομίζω, πάρα πολύ σε οποιαδήποτε έκφανση του κοινού, ρε παιδί μου. Και θα αλλάξω τελείως τώρα λίγο τη θεματολογία, γιατί δεν είχα το μπαγετόν εδώ απέναντι, και θα πω ότι οι επενδυτές είναι το κύριο μέλημα για το σύστημα που έχουμε. Και ανάλογα με τις ανάγκες τους θα αλλάξουν και τα πράγματα τα οποία μπορούν να θεωρούμε αυτονόητα. Βλέπε, εγώ επιμένω, γιατί ήθελα να πάω πάρα πολύ σε αυτό το πολύ όμορφο κειμενάκι της για τον πράσινο καπιταλισμό που λέει εδώ, αλλά δεν ξέρω τι να διαβάσω από αυτό. Λοιπόν, εδώ έχει ένα ναι. Λέει εδώ στα δυτικά πάλι, εγώ πηγαίνω, το ιδεολόγημα της ανάπτυξης αποτελεί το καλύτερο εργαλείο μέσα στον καπιταλισμό για να εμποδίζει την αφομοίωση της συνεχούς λιλασίας και υποτίμηση από πλευρά του κεφαλαίου. Στο όνομα του κέρδους, η διαδικασία αυτή, η οποία παρουσιάζεται ως το στίχημα για την αναβάθμιση της ποιότητας. Τι λέει, τι είπα. Στο όνομα του κέρδους, η διαδικασία αυτή, που παρουσιάζεται ως το στίχημα, ναι, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, αντικατοπτρίζει την ουσία της επιθετικής κίνησης για την περαιτέρω εκμετάλλευση και απομίζηση. Πρόκειται για μια ιδεολογική κατασκευή, η οποία για να εδραιωθεί χρησιμοποιεί στον αντίποδά της την έννοια της υπερανάπτυξης ή πανάπτυξη, συγγνώμη, δηλαδή της φτώχειας. Ενώ λοιπόν από τη μία πλευρά βιώνουμε την εντυνόμενη εξαθλίωση, από την άλλη κυβερνήσεις και πολυεθνικές συνεχίζουν τις περιβαλλοντικές καταστροφές και την επέκταση κερδών. Οι δεκαετίες που ακολούθησαν μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου χαρακτηρίστηκαν από ένα ραγδαίο κύμα ανάπτυξης σε όλους τους τομείς που θεωρούνται επικερδείς, βιομηχανία, ενέργεια, έργα υποδομών και άλλα. Το αποτέλεσμα, η εντυνόμενη υποτίμηση της εργασίας, η όξυνση των διαχωρισμών μέσα στο κοινωνικό σύνολο και η συνεχής και μεγέθης καταστροφή του περιβάλλοντος. Ωστόσο, από την δεκαετία του 70, το συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης αρχίζει να κλονίζεται. Κινήματα που θέτουν οικολογικά ζητήματα και ζητήματα κυριαρχίας του κεφαλαίου στον άνθρωπο και στη φύση αναπτύσσονται και βρίσκουν γόνιμο έδαφος κυρίως στην Αμερική και την Ευρώπη. Μαζικές πορείες, σαμποτάζ εργοτάξη, αγώνες ενάντια στα μεγάλα έργα υποδομών, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, καταλήψεις γης και στέγης συναντώνται μέσα στις δυτικές Μητροπόλεις αλλά και στην Ήπεθρο. Η απάντηση του καπιταλιστικού συστήματος στην αναπτυξιακή κρίση δεν άργησε να δοθεί. Στη σύνοδο του ΟΗΕ το 1987 πρωτεμφανίζεται ο όρος αηφόρου ανάπτυξης. Ουσιαστικά, η κυριαρχία εφευρίσκει νέες ορολογίες για να επαναφέρει την κοινωνική νομιμοποίηση της έννοιας της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη λοιπόν δίνεται πράσινη και η λαιλασία συνεχίζει καλυμμένη πίσω από τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και καμπάνιες για τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης. Παράλληλα, αυτή η νέα ανάπτυξη ανοίγει το δρόμο σε καινούργια πεδία στην αγορά, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα υβριδικά πράσινα οχήματα, οικολογική βιομηχανία και άλλα. Υπουργεία και εταιρείες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο πράσινος καπιταλισμός ανθίζει. Και όλο αυτό είναι αυτό που λέγαμε και πριν για την ενσωμάτωση τέτοιων πραγμάτων μέσα στον καπιταλισμό, που το κάνει με όλα τα κινήματα τα οποία μπορεί να του είναι επικίνδυνα. Και δεν νομίζω ότι θα αργήσουμε να δούμε μια καπιταλιστική φιλοδημόσια πολιτική η οποία θα προσπαθεί, αν συνεχιστούν έτσι έντονα όλα αυτά, δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο να δούμε ανθρώπους να ράω στην πλατεία με καπιταλιστικούς όρους τελείως για να πούνε ότι ξέρεις τι κάναμε και αυτό, ή να φτιάξουν 10 πάρκα και 10 πλατείες τα οποία θα κλειδώνουν το βράδυ που ήδη το κάνουν.
Αυτό
συμβαίνει. Σε έχω κλειστεί, συγγνώμη.
Μα η δεύτερη φορά.
Σε φήμωσα.
Αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι αυτό που λέγαμε, η νεοφιλελεύθερη αντίληψη για το δημόσιο χώρο βάζει όρους ιδιωτικούς σε δημόσια μέρη. Παραδείγματος χάρη, το πάρκο είναι ένας ανοιχτός χώρος. Δεν υπάρχει ωράριο, δεν υπάρχει εγώ όποτε θέλω μπορώ να έρθω. Είναι ένας κοινός χώρος που μπορώ να πάω όποτε γουστάρω μαζί με όποιον γουστάρω. Όταν μου βάζεις κάγκελα εκεί πέρα, ή παραδείγματος χάρη, δεν ήθελα να φτάσουμε τόσο νωρίς αυτό, αλλά στο πανεπιστήμιο, που ισχύει, επίσης είναι ένας δημόσιος χώρος, αλλάζει τώρα αυτό όμως, γιατί κλειδώνει. Το κλείδωμα είναι κάτι το οποίο κάνουμε στο σπίτι μας, σε έναν ιδιωτικό χώρο. Δεν είναι μια λογική η οποία υπάρχει, υπήρχε τουλάχιστον πριν το 80 στα δημόσια μέρη, στα κοινά μέρη.
Και το πανεπιστήμιο και το κλείδωμα είναι οριακά για μένα η απόδειξη του ότι όταν ο καπιταλισμός θεωρεί κάποια πράγματα επικίνδυνα για αυτόν, μπορεί να αρχίσει να τα κλειδώνει, να αρχίσει να διώχνει κόσμο, ότι δεν θέλει και πολλούς δημόσιους χώρους, κοινούς χώρους τέλος πάντων, στους οποίους μπορούν να συναναστρέφονται διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και να αναπτύξουν μια πολιτική αντισυστημική, ας πούμε.
Είναι κομμάτι, δεν είναι μόνο το αντισυστημικό, είναι κομμάτι της παρακολούθησης και του ελέγχου που υπάρχει πλέον φουλ μέσα στην κοινωνία μας, κάτι που δεν υπήρχε, ας πούμε, 30-40 χρόνια πριν.
Σίγουρα και αυτό.
Και είναι στενάχωρο γιατί η καταστολή παίζει πολύ, πολύ έντονο ρόλο σε αυτό και είναι και πολύ δικαιολογημένη σε κάποιες φάσεις. Στο κομμάτι του πανεπιστημίου, ας πούμε, από πολλοί κόσμο είναι δικαιολογημένοι. Δικαιολογημένο το να. Εγώ το βλέπω ότι να κλειδώνει ένα δημόσιο χώρο, το βλέπω ως μια μορφή καταστολής.
Είναι τεράστια.
Ωραία, τεράστια.
Δικαιολογημένοι βρίσκουν άνθρωποι και το δικαιολογούν, ναι, εννοείς, όχι ότι έχουν,
ναι,
δίκιο.
Εντάξει, όχι,
τρόμαξε
όχι,
για
όχι,
λίγο.
Όχι, όχι.
Τρόμαξε για λίγο.
Όχι, γαμώ το, όχι. Ότι, ναι, ότι υπάρχει κόσμο ο οποίο το δικαιολογεί αυτό το πράγμα και σου λέει, δεν γίνεται να μπαίνει και να βγαίνει όποιο θέλει. Δεν γίνεται να μην χτυπά πάσο για να μπεις στο πανεπιστήμιο, ότι θα μπεις και θα τα σπάσεις όλα. Δεν γίνεται να μην κλειδώνουν στο πάρκο, θα είναι περίεργοι με το που θα κάνουν ναρκωτικά και θα αράζουν και θα κάνουν περίεργα πράγματα. Και είναι ο φόβος του άλλου πάλι που λέγαμε από την αρχή.
Είναι πάλι αυτή η δαιμονοποίηση, να έχεις δίκιο, που συμβαίνει σε οτιδήποτε αποτελεί κίνδυνο, ρε παιδί μου. Και καλά, Και ο κόσμος, ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ διατεθειμένος. Δηλαδή βλέπω πολλούς ανθρώπους στο κοινωνικό να έχουν αποδεχτεί αυτή την μικρό μεσαίο αστήλα τους τι είναι και να προσπαθούν για έναν καθοσπρεπισμό και να έχουν μπει σε όλο αυτό το τρυπάκι και να κάνουν κριτική και να είναι πάλι γυρνάμε σε αυτή την εναλλακτική κουλτούρα που λέει ότι εντάξει αυτά που κάνουν είναι πάρα πολύ λάθος, αλλά αυτοί είναι μπαχαλάκιτες, ας πούμε, αυτοί πίνουν ναρκωτικά, αυτοί καίνε δέντρα.
Ποιο και η δέντρα, γαμώ.
Έχει γίνει.
Μαλακή αυτό με τα δέντρα.
Έφυγε ένα μπουκάλι κατά λάθος. Μη ειρωνικά. Μη ειρωνικά τελείω. Και εντάξει, τώρα το, όλο αυτό το κλείδωμα που γίνεται με τα πανεπιστήμια, το οποίο εντάξει, Χριστέ μου δηλαδή, να περνάς το βράδυ και να βλέπεις κάγκελα παντού και αλυσίδες, δεν νομίζω ότι άμα πάνε έτσι τα πράγματα θα αργήσει να γίνεται και σε πλατείες και γενικά.
Στο πάρκο της Καλαμάτας εντελώς τυχαία αναφορά,
ναι.
Όχι ότι ξέρω εγώ από αυτά, από αυτό
ούτε
το μέρος.
Ξέρω,
έχουν βάλει κανονικά περίφραξη, δεν το κλειδώνουν, αλλά έχουν βάλει και κανονικά περίφραξη. Και ένα άλλο πράγμα που κάνουν, το οποίο με ενοχλεί απίστευτα, είναι που ας πούμε στις 12 η ώρα, άμα είσαι σε κάποιο πάρκο, αρχίζουν τα τσιφτήρια να βγάζουν νερό.
Αλήθεια λες.
Ναι.
Εντάξει,
ναι,
κάποια
δεν
στιγμή
να πρέπει, κάποια στιγμή πρέπει να αποδειστεί και το κακόμοιρο, αλλά γιατί το βάζει εκείνη την ώρα, ρε φίλε? Είναι συγκεκριμένος λόγος που το βάζεις. Είναι συγκεκριμένος λόγος γιατί μετά τις 12 δεν αράζουμε στο πάρκο. Οπότε, όποιος αράζει το πάρκο μετά τις 12 θα βραχεί κιόλας. Είναι ένα λογικό άλμα. Γιατί αράζει μετά τις 12, ρε φίλε? Εμείς πότε θα αποδείσουμε τα φυτά μας?
Και ένα λίγο hot take, το οποίο.
Hot take,
ναι. Δεν το έχω. Απλά μου ήρθε πάλι σε πάρα πολλές παιδιές χαρές. Έχουν κλειδαριές και περιφράξει, λέει Κυριακή, λέει, ισχύει. Ήταν αυτό που είχε γίνει μετά τα Χριστούγεννα στην πλατεία Αριστοτέλους. Που είχαν αφήσει για πάρα πολύ καιρό αυτές τις απέσεις χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις.
Ακόμα υπάρχουν
ακόμα
τα παιδιά
υπάρχουν.
Και αυτά.
Okay. Το οποίο αυτό εμποδίζει πάρα πολύ. Κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βρισκόντουσαν εκεί, έπαιζαν μπάλα, έκαναν οτιδήποτε, είχαν κάποιες δραστηριότητες, βάζοντάς τους εμπόδια τύπου 10 σπίτια ή ένα τεράστιο καρουζέλ με κάτι απέσια, τεράστια πλαστικά άλογα, Χριστέ μου. Και αυτό, εμείς είμαστε πολιτισμένοι, λένε, και δεν θέλουμε να έχεις μετανάστες οι οποίοι θαράζουν στα χόρτα τα οποία είχαν να ποτιστούν δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό. Και είχαν γίνει ένα χώμα ας πούμε τεράστιο, ή να παίζουν μπάλα στην πλατεία γιατί δεν έχουν χώρο εδώ. Και είναι κάποια μικρά πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουμε πολύ σκεφτεί κάτι, τα οποία είναι για μένα πάρα πολύ επικίνδυνα, όπως αυτό ας πούμε. Είναι πάρα πολύ, χτυπάει καμπανάκια στο μυαλό μου αυτό, ότι έτσι λίγο λίγο χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και να είναι λίγο σφιχτά για μας.
Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για να επιμεληθεί την πλατεία ιδιωτική εταιρεία.
Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό.
Και να υπάρχουν, ξέρω εγώ, κιόσκια, κλασικά, το οποίο είναι κακάσχημο αρχικά, αισθητικά. Καλά, και ο σχεδιασμός της πλατείας είναι απαράδεκτος, ας πούμε, αλλά... Ναι, έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα μετά από αυτή την πρωτοβουλία του Δήμου και γενικότερα βλέπουμε, άμα είναι, τα έχουμε μπερδέψει τώρα, τα έχουμε κάνει αρτσιμπούρτς και λουλά, αλλά γενικότερα έχει ξεκινήσει, έχει ψηφιστεί βασικά και μια παρόμοια πρωτοβουλία για τον Εθνικό Κήπο και τον Λόφο Φιλοπάπου, την οποία την έκανε ο φίλος μας που την έχει δει και λίγο σε διαστήσεις Αθήνας, γιατί λέγαμε για την Αθήνα, ο κύριος Μπακογιάννης.
Ζήτω. Ζήτω ο κύριος Μπακογιάννης.
Ζήτω.
Ηρωνικά το λέω.
Ναι, ο οποίος πέρασε σε ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία τον κήπο και το λόφο. Και μάλιστα όχι για 1-2-3 χρονάκια, για 40 χρόνια. Για 40 ολόκληρα χρόνια.
Τι είναι 40 χρόνια μπροστά
στην Ελλάδα? Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Τι σημαίνει? 40ετήρια υπαγωγή του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοπάπου σε καθεστώς διαχείρισης από ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Αθηναίων με διοίκηση που θα ορίζεται από την πλειοψηφούσα παράταξη προβλέπει η σκοτεινή έμπνευση, τροπολογία. Εντάξει, αυτά είναι τα σχόλια της, του άρθρου τέλος πάντων. Όχι δικά μου. Αν και θεωρώ ότι είναι λίγο σκοτεινή. έμπνευση τροπολογία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, που κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης. Αυτό, παιδί, έγινε 6 Μαρτίου και δεν ακούστηκε πουθενά στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ίδια φαίνεται πως ξέχασε ότι ο λόφος Φιλοπάπου είναι χαρακτηρισμένος ως οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος από το 2008 και δεν μπορεί να υπαείται σε κάποια ανώνυμη εταιρεία. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι σε φάση, ξέρεις, τα αρχαία, ο πολιτισμός μας πάλι, οπότε δεν γίνεται να γίνει κέρος. Κι όμως, λοιπόν, εδώ λέει κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι είπε, κάνετε μαλακίες και τέτοια. Αχ, κάνετε μαλακίες και τέτοια στη Βουλή. Αλλά ναι, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε τώρα για το αν υπό ΣΥΡΙΖΑ κάνετε μαλακίες.
Σκατά στο ΣΥΡΙΖΑ, να συνοψίσουμε όλη αυτή τη δήλωση.
Λοιπόν, συγκεκριμένα στην τροπολογία αναφέρεται ότι συστήνεται ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Αθηναίων με την επωνυμία Εθνικός Κήπος Παύλα Μητροπολιτικό Πράσινο ΑΕ, που θα λειτουργεί χάρη δημοσίου συμφέροντος και σύμφωνα με τους κανόνες ιδιωτικής οικονομίας. Είναι αυτά που λέγαμε.
Ναι.
Κάνουνε ψαλιδάκι.
Και έρχεται πάλι αυτό που είπαμε στην αρχή για το δημόσιο. Το δημόσιο συμφέρον και η αντίληψη που έχουν και γιατί διαφωνούμε με τον όρο δημόσιο, ας πούμε.
Λοιπόν, η διάρκεια της εταιρείας θα είναι 40 ετή και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στις 5.000 ευρώ.
Ναι.
5.000.
50.
Ονομαστικές μετοχές αποκλειστικής κυριότητας του Δήμου Αθηνών. Το διοικητικό συμβούλιο θα είναι 11 μελές, με τα 7 μέλη να προέρχονται από την πλειοψηφούσα παράταξη του Δήμου Αθηναίων. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά θα είναι 5 νοματέοι που θα. Τι λέει.
Καλά.
Θέλεις να κάτσεις.
Δεν έχει μετοχές ο. Δεν τον αγόρασε ο. Όχι,
ο Μπακογιάννης.
Ναι, αυτό.
Ναι, τον έδωσε σε ανώνυμη εταιρεία, δεν τον αγόρασε.
Δικιά του εταιρεία.
Αλήθεια.
Ναι, αλλά είναι ανώνυμη.
Παίζω, ακούω.
Ναι, ακούγεσαι.
Κοίτα να δεις τώρα, να είσαι και ο δήμαρχος του Δήμου και ο μέτοχος των εθνικών.
Περίεργα πράγματα.
Περίεργο, έτσι.
Είναι το πάντρεμα του δημόσιου συμφέροντος με την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Μπράβο.
Ψαλιδάκι, ψαλιδάκι, συγγνώμη για αυτή τη κίνηση.
Όχι, γιατί, ναι. Ωραία κίνηση.
Okay. Και λέει, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται τον Εθνικό Κήπο, το Λόφο Φιλοπάπου, που είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος υπαγόμενος στο ελληνικό δημόσιο. Ο Δήμος θα εξασφαλίζει τις αμοιβές για τη διαχείριση των δύο χώρων, θα τους κτασκάει δηλαδή. Mm-hmm. Επίσης, από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, δηλαδή την αξιοποίηση του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοπάπου ως εμπόρευμα, θα απορρέουν έσοδα. Επίσης, η νέα εταιρεία θα λαμβάνει υποχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, χωρίς να προσδιορίζεται το ύψος τους. Βέβαια, η νέα εταιρεία θα είναι πρικισμένη με τεχνική βοήθεια και πρόσβαση σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών. Mm-hmm. Επίσης, μπορεί να δέχεται κληρονομιές, δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσης ενισχύσεις. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Ο τύπος θα φάει πολλά.
Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο.
Και παράλληλα, ακούσε λίγο.
Και τα γαλίκια θα πουλήσουμε.
Και τα γαλίκια, ρε μαλάκα. Παράλληλα, το αστείο της υπόθεσης είναι ότι μέσα από όλο αυτό το πράγμα το οποίο πέρασε, βγαίνει ο κύριος Μπακογιάννης ένα μήνα μετά, και με ένα τέλειο σχέδιο όπου θα δώσει στο δημόσιο, στο λαό, στον κόσμο, θα απελευθερώσει κάποια στρέμματα, νομίζω 11 στρέμματα δημόσιου χώρου.
Εντάξει.
Παπαριές.
Τι, 11 στρέμματα. Οχο.
Και θα γίνει η Αθήνα, λέει Λάιφο, η αγαπημένη μας Λάιφο, η Αθήνα πάβει να είναι πέρασμα, γίνεται προορισμός. Καταλαβαίνουμε λίγο τώρα, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που είχαμε για το gentrification και γιατί γελάς.
Τα λες ωραία αυτό.
Και για το τουρισμό και το κέδος, πώς και για τα μεταξουργεία, το οποίο δεν ολοκληρώσαμε, αλλά θα το αφήσουμε εκεί. Ότι έρχεται αυτό το πράγμα και φανερώνεται μπροστά μας σαν να είναι αστείο, σαν να μας κάνει κάποιος μια πλάκα, σαν να μας λέει ότι ξυπνήσαμε μια μέρα και έχει τον Μπακογιάννης και θα τρέξει μια πεζοδρόμηση και έτσι απελευθερώνει δημόσιο χώρο, ενώ παράλληλα μας παίρνει τους κήπους και τους λόφους.
Βλέπεις όμως πως τέτοιου είδους θεσμικά ή οτιδήποτε θες να το πεις άρθρα παρουσιάζουν πάλι ότι η Αθήνα γίνεται ένας προορισμός, αποκρύπτοντας την πραγματικότητα, ότι γίνεται ένας προορισμός για τους τουρίστες, παιδιά. Δεν γίνεται ένας προορισμός για έναν φτωχό άνθρωπο, ένα μετανάστη ή οτιδήποτε. Γίνεται προορισμός της υψηλής, της καλής κοινωνίας, ας πούμε, οτιδήποτε τέτοιο.
Λοιπόν, θα κλείσω με τον Μπακογιάν λίγο, γιατί μονεβαίνεται αίμα στο κεφάλι, και θα διαβάσω λίγο κάποιους προβληματισμούς κοινούς που έχω, που έβγαλε ένα αρθράκι η αριστερή κίνηση εργαζομένων αρχιτεκτών. Όχι, είναι ενδιαφέρον, παιδιά.
Διάβαστο, μωρέ, δεν είναι. Λίγο στο... αλλά διάβαστο. Πλάκα, όλα καλά, όλα καλά.
Για το αριστερό ή για το αρχιτεκτόνο.
Για το αριστερό. Μπορούν να πούν και οι αριστεροί καλά πράγματα. Είναι οκ.
Ναι, τέλος πάντων. Ναι, που λέει, ρε παιδί μου, για τη διαδικασία έγινε ένα συνέδριο, ναι, τηλεδιάσκεψη με τον Μπακογιάννη, όπου κάποιοι...
Ναι.
Γιατί γίνεται.
Πες.
Στις 26 Μαΐου, όπου παρουσίαζε το μεγάλο περίπατο και διάφορες παρατάξεις, είχαν, ξέρω εγώ, κάποιες ερωτήσεις, κάποιους προβληματισμούς. Ναι, συγγνώμη, περνάω κάποιες φανφάρες εδώ πέρα. Αρκετά μέλη του Δουσού δήλωσαν την ανησυχία τους. Ξέρεις, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ήταν μέσα σε αυτό το κλίμα. Και λέει, αρκετά μέλη του Δουσού δήλωσαν την ανησυχία τους για την ασαφή διαδικασία υλοποίησης του σχεδιασμού και συγκεκριμένα για ότι κανονικά και σύμφωνα με τον νόμο, ένα τέτοιο έργο υπερτοπικής σημασίας θα απαιτούσε συνολικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό από την αρχή. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Παιδιά, αυτό ισχύει και έγινε και στο Συντριβάνι αυτό το πράγμα της Ομόνοιας. Δεν λέω ότι είμαι μαζί με διαγωνισμούς, αλλά λέω ότι υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει η αρχιτεκτονική σε αυτήν την κλίμακα λειτουργεί μέσα όντως από διαγωνισμούς, και όταν το παρακάμψεις αυτό το πράγμα είναι σαν να τους γράφεις όλους στα αρχιδίους και να κάνεις τη φάση σου.
Εντάξει. Δεν ξέρω.
Δεν είναι όμως. Το κάνει ο Μπακογιάννης, ρε φίλε. Δεν το κάνουμε εμείς ότι πήραμε την πλατεία και λέμε δεν θα τη σχεδιάσουν γαμμένοι τέτοιοι. Θα το κάνουμε εμείς και θα σκεφτούμε πώς θα γίνει. Το κάνει ο Μπακογιάννης, ο οποίος έχει και τις μίζες του. Θα το δώσει και σε μια τεχνική εταιρεία.
Σύμφωνοι, ρε παιδί μου. Απλά νομίζω ότι η διαφωνία σε αυτό, η βάση της, δεν θα έπρεπε να είναι στο ότι είναι κάτι έκνομο αυτό, παράνομο ή οτιδήποτε. Γιατί δεν μου λέει και κάτι.
Κάτσε να ολοκληρώσω.
Παρακαλώ.
Έχουμε πολλούς προβληματισμούς κοινούς με την
Επιτροπή.
Λοιπόν, λέει, ο σκεπτικισμός των συναδέλφων για τις διαδικασίες και του σχεδιασμού είναι δικαιολογημένος από την πρόσφατη εμπειρία της Ομόνοιας, στην οποία η ανάπλαση έγινε με μία απλή άδεια δαπεδόστρωσης, πράγμα που δεν είναι άσχετο με το εξαιρετικά αμφίβολης ποιότητας αποτέλεσμα. Καλά. Προσωπική άποψη αυτή. Η αναφορά του Δημάρχου στο ότι ο κοροναϊός λειτουργεί ως επαταχυτή. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ζουμερό. Επιταχυτής του μεγάλου περιπάτου, αφού με τη σχετική κυκλοφόρηση
απαγόρευση κυκλοφορίας, μάλλον.
Ναι.
Κυκλοφόρηση απαγορεύεται.
Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας για 6 μήνες. Δίνει την αλγεϊνή εντύπωση ότι γίνεται επίκληση υγειονομικών λόγων για την προώθηση χωρικών και πολιτικών σχεδιασμών. Είναι άλλωστε ιδιαίτερα υποκριτικό να απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων τη στιγμή που το κέντρο θα είναι γεμάτο τουρίστες, οι οποίοι θα φτάνουν χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο. Αυτό βέβαια είναι απόφαση κυβέρνησης και όχι του Δήμου.
Έχει ο τουριστικό χώμα.
Τα σχετικά δημοσιεύματα, οι δηλώσεις του Δημάρχου, η απόφαση της κυβέρνησης για την ανεξέλεγκτη επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων για να βγουν τα σπασμένα του ιού, κάνουν μάλλον προφανές ότι σχεδιασμό η ανάπλαση είναι αποκλειστικά προσανατολισμένη στον τουρισμό, την αναψυχή και τις συνοδείς χρήσεις τους. Σε ένα τέτοιο τουριστικό θεματικό πάρκο είναι αδύνατο να επιβιώσουν χρήσεις που είχε πριν το κέντρο, όπως σιδερικά, λαϊκή, εμπόριο εργαλείων κτλ. Και λέει και άλλο ένα προβληματισμό που είναι η ανεξέλεγκτη άνδος των τιμών γης, φυσικά, των ακινήτων μέσα από μια τέτοια διαδικασία και τον λόγω της τουριστικοποίησης της περιοχής. Και μετά είπανε κάτι και για τις πορείες. Το ρωτήσανε τον Παπαγιάννη. Του λένε, κύριε Μπακογιάννη, θα επιτρέπετε να κάνουμε πορείες και διαδηλώσεις στους δρόμους τους καινούριους? Και ο κύριος Μπακογιάννης δεν έδωσε καμία απάντηση πάνω σε αυτό, το παρέλειψε. Θα τα δούμε στην πορεία. Αυτά ως προβληματισμούς για τον νέο σχεδιασμό. Από εμένα, κλείνω αυτό το κεφάλαιο, έβγαλα τη χολή μου για τον
Παπαγιάννη. Καλά έκανες. Γενικά νομίζω ότι και σε ένα γενικότερο, ρε παιδί μου, αν φύγουμε λίγο από το αστικό περιβάλλον, σαν μόνο αυτό να σημαίνει ότι είναι κοινό ή δημόσιο ή οτιδήποτε, μπορούμε να δούμε ότι σε παγκόσμια κλίμακα προχωράμε σε μια ιδιωτικοποίηση χώρων κοινών, τύπου δασικές εκτάσεις, τύπου...
Ναι.
Δασικές εκτάσεις οι οποίες κόβονται για να γίνουν καλλιέργειες ή οτιδήποτε.
Ή εξορίξεις.
Ή εξορίξεις. Προχωράμε σε μια τέτοια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ ανεξέλεγκτη. Προχωράμε σε μια... Εξυψώνεται κάπως μέσα σε όλο αυτό η έννοια της ιδιοκτησίας, που είναι πάρα πολύ θλιβερό. Mm-hmm. Και μπορούμε να δούμε ότι ακόμα και τα... Εγώ εκεί θέλω να το πάω από την αρχή, εκεί αυτό ζω. Ότι ένα από τα πιο οριζόντια θα μπορούσε... Αναδιατυπώνω.
Ρε παιδί μου, το σβήνω.
Hot take για να αρχίσω όλη αυτή την κουβέντα. Το ίντερνετ παίζει να είναι ένας δημόσιος χώρος του μέλλοντος, ένας κοινός χώρος του μέλλοντος, τον οποίο αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουμε τι γίνεται, και το ίντερνετ θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ οργανωμένο οριζόντια, πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια κατάσταση στην οποία πρέπει να πληρώσουμε έναν πάροχο για να έχουμε πρόσβαση σε όλο αυτό, και υπάρχει και η πληροφορία η οποία είναι προβαλλόμενη πάρα πολύ όταν συμφέρει και καθόλου προβαλλόμενη όταν αυτή δεν συμφέρει. Οπότε λίγο να κάνω ένα βήμα πίσω. Μ' αρέσει να κάνω ένα βήμα πίσω και να κοιτάω ότι γενικά το κοινό είναι κάτι που ενοχλεί πάρα πολύ το σύστημα, γιατί μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις και να μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, και πρέπει λίγο να μαχηθούμε και να εστιάσουμε κατ' εμέ στην έννοια της ιδιοκτησίας, της ιδιωτικοποίησης, της ιδιωτικής φάσης που μπορεί να γίνει με τα πάντα. Δηλαδή δεν τελειώνει στο αστικό. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ναι, σύμφωνοι, γιατί είναι τα κύρια ερεθίσματα τα οποία έχουμε, αλλά δεν τελειώνει εκεί.
Όχι, σίγουρα όχι. Απλά έτσι λίγο να ξέρουμε και τι γίνεται, ξέρω εγώ, κάτω από τη μύτη μας.
Mm-hmm. Όχι, απόλυτα σύμφωνοι, απόλυτα σύμφωνοι.
Και κάπως εμένα με κρυβρίζει πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που απλά τρώνε λεφτά και το παρουσιάζουν ότι συμβαίνει κάτι για μας, και βάζουν και όρους ιδιωτικοποίησης σε αυτό που συμβαίνει κάτι για μας, και απλά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι αυτό. Αλλά ισχύει αυτό που λες, ότι ο νέος δημόσιος κοινός χώρος είναι το διαδίκτυο.
Πηγαίνουμε προς τα εκεί πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα. Καλά. Δεν θα μπορούμε να βγαίνουμε τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ δυστοπικό που είπες. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα ζούμε μόνο μέσα από το ίντερνετ ή οτιδήποτε τέτοιο. Νομίζω ότι απλά θα είναι και αυτός ένας κοινός χώρος, όπως μια πλατεία.
Δεν θα
είναι. Προφανώς δεν θα είναι, γιατί μπλα μπλα μπλα, ελεγχόμενο, και ο έλεγχος πάνω στο ίντερνετ είναι πολύ πιο έντονος, γιατί υπάρχει πολύ λιγότερη δυνατότητα για δράση από τους ανθρώπους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, υπάρχουν μια μερίδα hackers οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Μέχρι εκεί, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τι, μπορούμε να φτιάξουμε 10 forums. Μπορούμε να φτιάξουμε 10 forums στον ESPIV. Τώρα όχι.
Μπορούμε τώρα.
Α, μπορούμε.
Ανέβηκε.
Δεν το ήξερα.
Ανέβηκε, ρε.
Καταπληκτικά νέα. Ναι. Πολύ χαρμόσυνα νέα. Είμαι ανημέρωτος. αυτό. Και πολεμάνε πάρα πολύ τις δομές οι οποίες δεν είναι συστημικές. Και εκεί σε έναν αντίστοιχο. Τις δομές που δίνουν περισσότερο δυνατότητα για μια συνδιαμόρφωση απόψεων, οι οποίες δεν είναι οι τρέχουσες, θα πω. Mm-hmm. Όπως γίνεται και με τις πλατείες, ας πούμε, και προσπαθούν να κλειδώνουν κομμάτια αυτού. Μεγάλο παράδειγμα είναι μια κουβέντα που γινόταν στην Αμερική για το... Δεν ξέρω ακριβώς τώρα, γιατί θα το πω πάρα πολύ γενικόλογα, ότι θα έπρεπε... Δεν θα αρκεί να πληρώνεις για να έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Θέλει και VPN. Όχι
θα
VPN.
Πρέπει να, ανάλογα με το πόσο πληρώνεις, θα έχεις αντίστοιχη πρόσβαση και κάτι τέτοιο. Έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο, ναι. Και είναι...
Εγώ κάτι έβλεπα για το porn, για το πορνό, mm-hmm. που ήταν η ακραία, ξέρω εγώ, έκφαση αυτού, ότι ξέρεις, θα πρέπει να πληρώνεις εταιρείες για να σου επιτρέπουν να μπαίνεις σε διάφορες σελίδες για να μπορείς να βλέπεις αυτό. Τέλος πάντων, είχα δει το συγκεκριμένο βίντεο για το πορνό, αλλά είχε άλλα θέματα, ναι, προφανώς, ναι, το ίδιο πράγμα, ναι, γιατί δεν υπάρχει μόνο αυτό το κομμάτι του ίντερνετ. Ναι, αυτό είναι ακραίο, ρε φίλε. Αυτό μου είχε φανεί ακραίο. Μου είχε στείλει σε κάποια φάση μία φίλη μου ένα βίντεο του Ψινάκη, το οποίο είχε βγει πέρυσι, που μίλαγε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το τι θα συμβεί με το ίντερνετ. Δεν το είδα, δεν θα το δούμε τώρα προφανώς, γιατί είναι και μισή ώρα και έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Αλλά θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ και ήλπιζα να το έχει δει κάποιο από εσάς, έστω και για το μήνυμα της υπόθεσης.
Μιλάς, περίμενε λίγο, γιατί νομίζω ότι ξέρεις, ξέρω για ποιο λες.
Είναι μια άρθρο, συνέντευξη.
Για ένα άρθρο που βγήκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν αναφερόμαστε το ίδιο. Δεν θυμάμαι, το οποίο είχε να κάνει με... Δεν μπορώ να το βρω τώρα.
Άρα θες να σου δώσουμε λίγο χρόνο. Έτσι κι αλλιώς, να πάρουμε καμία μουσικούλα.
Αυτό που...
Όχι, μην κόψω.
Όχι, μωρέ. Έλεγε, τώρα δεν το θυμάμαι κι εγώ ακριβώς, είχε να κάνει με τον τρόπο, με το τι πληροφορία μπορεί να ανεβαίνει στο ίντερνετ και με ποιους κανόνες πρέπει να γίνεται αυτή. Παραδείγματος χάρη προβολή βίας μέσα από εικόνες, το οποίο μπορεί να παρανομοποιηθεί πάρα πολύ εύκολα και μπορεί να είναι στο ίντερνετ ποινικό. Το περιεχόμενο που θα μπαίνει στο YouTube με πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες, ρε παιδί μου, και όρους. Και μπορούμε να το δούμε ότι υπάρχει, μπορεί να πέσει ένα βίντεο επειδή έχει μια βίαιη προτροπή, η οποία βίαιη προτροπή μπορεί να σημαίνει και μια αντικρατική ή οτιδήποτε κοντά σε αυτό. Έχουμε δει και συντρόφους να συλλαμβάνονται για posts τους στο Facebook, και είναι και πολύ νοπό και πρόσφατο. Οπότε η καταστολή δεν έμεινε στο φυσικό χώρο, αν θέλετε. Έχει περάσει και σε ένα διαδικτυακό επίπεδο, ένα ψηφιακό κάτι, δεν ξέρω πώς.
Μπορείς να προστάρεις κάτι στο Facebook και για το λιλιά, ξέρω εγώ, και εν τέλει να σου κατασχέσουν το λάπτοπ.
Ναι, γιατί απλό. Έγινε μια καταγγελία για προτροπή σε βία, αυτό. Αυτή είναι η κίνδυνη του ελεγχόμενου διαδικτύου, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ πιο εύκολο να σε βρούνε μέσα εισαγωγικά και να βρουν τη δράση σου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, κάτι που με χαροποίησε είναι ότι πρόσφατα μου στείλει ένας φίλος ένα fact, το οποίο δεν ξέρω από το ότι κάπου στη Βραζιλία υπάρχουν κάτι σύντροφοι οι οποίοι φτιάχνουν routers που κλέβουν σήμα και μπαίνεις τζάμπα στο ίντερνετ, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
Wow. Αλλά και αυτό πόσο κοινό μπορεί να γίνει, ρε φίλε?
Τι εννοείς?
Ενώ πόσο κόσμο μπορεί να βοηθήσει αυτό το πράγμα?
Πολύ λίγο.
Ψάχνω ένα τραγούδι τόση ώρα, ελπίζω να το βρήκα. Μια δυνάμωση για το κομμάτι τα χαρτάκια σου.
Θα χαμηλώσω.
Το βρήκα.
Πάμε να το ακούσουμε. Πάμε.
Sausage, you know what I'm saying? What are you doing in Amsterdam?
I grew up olives.
Λοιπόν, και κάπως έτσι, γλυκά, έχουμε σάουτ.
Ναι, έχουμε σάουτ από την Κυριακή. Λέμε πως να πιάσουμε και τους κοινούς χώρους για την ελεύθερη κατασκήνωση ή παραπέρνει έκταση κουβέντα. Λέγαμε να το κλείσουμε γιατί...
Η αλήθεια είναι ότι δεν παραπέρνει έκταση κουβέντα.
Δεν παραπέρνει, είναι πολύ, ναι.
Που είναι και αυτό μια ακραία μορφή καταστολή. Το...
Φυσικά.
Χαμώτο. Πες τη λέξη. Όχι,
η απαγόρευση του ελεύθερου, τι θέλεις.
Όχι απαγόρευση.
Τι λέξη ψάχνεις.
Ποινικοποίηση.
Ποινικοποίηση.
Να το πω. Okay,
okay.
Ποινικοποίηση του ελεύθερου κάμπινγκ.
Okay. Είναι πάρα πολύ.
Αλλά δεν νομίζω ότι. Επειδή έχουμε τώρα μια δουλειά.
Έχουμε μια δουλειά και θέλαμε να το κλείσουμε. Και το να κάνεις παράνομο το ελεύθερο κάμπινγκ και πράγματα όπως το να πρέπει να πληρώνεις για να εκπέμπεις κάποιες συχνότητες στον αέρα που θα έπρεπε να θεωρείται κοινό, ας πούμε, π.χ. τα ραδιόφωνα, να το πιάσω και αυτό.
Πιάνεις πολλά επίπεδα, έτσι. Έχει, γη, θάλασσα,
αέρας. Ρε παιδί μου, το κοινό πέρα από το αστικό περιβάλλον είναι πολλά άλλα πράγματα.
Ναι.
Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι το να εκπέμπει συχνότητες σε ένα αέρα και τίποτα παραπάνω δεν θα έπρεπε να είναι παράνομο για κανένα λόγο ή οτιδήποτε. Αυτό, το να κατασκηνώνεις κάπου με τη σκηνή σου να είναι παράνομο, αυτόματα βάζει κάποιους κανόνες σε ένα κοινό πράγμα και χωρίς να το ιδιωτικοποιείς άμεσα έχει μια τέτοια τάση προς μη ελεύθερο, να το κάνεις μη ελεύθερο, ας πούμε, πάρα πολύ.
Εγώ σκεφτόμουν με αυτό που είπες για τον αέρα, ας πούμε, που δεν είναι ακριβώς κερδοσκοπία, αλλά π.χ. στο Βόλο αυτό που συμβαίνει, που ο κόσμος δεν μπορεί να αναπνεύσει καθαρό αέρα,
ναι.
Του στερούν αυτό το πράγμα, το οποίο είναι από τα πιο κοινά βασικά πράγματα.
Και το νερό, και το νερό στο Βόλο.
Ναι, ο Βόλος τι έχει περάσει αυτό το μέρος. Είναι και αυτό μια καταπάτηση, όχι του δημόσιου χώρου, αλλά του κοινού που λέγαμε,
ναι, ναι, ναι.
Εξ αρχής.
Κάνει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι ελεύθερα, μη ελεύθερα, ας πούμε.
Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ ουφ. Θα το περιγράψω με τη λέξη ουφ.
Η πολιτική όρη μας είναι απίστευτη, τα εργαλεία ανάλυσης.
Τι να κάνει. Τρομερό εργαλείο το ουφ. Λοιπόν... Να κλείσουμε όμως σιγά σιγά, γιατί
ναι,
έχουμε μία δουλίτσα. Να πούμε ότι στις 9 έχει ένα μπαρ το 1431 στο αίθριο του Πολυτεχνείου. Τα έσοδα θα διδεθούν στους δύο συλληφθέντες στις 27 Πέμπτου. Να έρθείτε, ξέρω εγώ, πλάκα θα έχει.
Έχει και vegan cuisine.
Vegan cuisine από το room, ναι.
Και θα είμαστε και εμείς εκεί. Να μας γνωρίσετε από κοντά.
Όχι. Άμα θέλετε και τέτοια.
Ήμουν σίγουρη.
Τέλος πάντων, αυτά.
Ωραία,
αυτά.
Ναι. Χαρήκα που τα είπαμε.
Και εγώ πάρα πολύ.
Μπορείτε να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή στο μικρόφωνο. Μπορεί σύντομα, μπορεί και όχι. Φιλάκια, ελπίζουμε να.
Μείνετε και συντονισμένοι για αύριο που είναι η τελευταία μέρα του τριημέρου για τα γενέθλια του σταθμού με τρεις εκπομπές, τις οποίες.
Είναι
μπόμπα. Πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι έχει μία για την εξέγερση στην Αμερική, μία για το θέμα.
Το έμφυλο. Σώματα και γυναικές. Όχι σώματα. Σώματα. Καταστολή, σώματα σε καταστολή, γυναικοκτονίες και έμφυλη βία και γυναικοκτονίες, το βρήκα. Και έχει και μία εκπομπή, πάλι με σένα,
Δεν χρειαζόταν αυτό, ναι.
Ιδρυματισμός
και αντιψυχιατρική.
Αυτά έχει αύριο. Οπότε τα λέμε πάλι αύριο και μέχρι τότε καλή σας.
Φιλάκια.
Bye.